Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, som lages av meg, Kristina Skreiberg, og min kollega, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. For snart 4 år siden så tok Kristina og jeg en kaffe, og det var fordi Kristina spurte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruker fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det å føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktisk det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte jeg nemlig ideen opp, og Kristina kikket på den her, og dermed ble frilanslivet født. Fiken et regnskapsprogram vi begge bruker, som vi helhjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Denne ukens episode av Frilanslivet fra et live arrangement. Sammen med gjest Christer Falk sitter jeg nå foran et publikum under Scenetreff Trøndelag. Vi i Verdal, en drøy time utenfor Trondheim. Ukens gjest, Christer Falk, har siden 90-tallet hatt et stort og hjertelig engasjement for norsk musikk og musikkbransje. Christer plateprodusent, forlegger, forfatter, programleder. Mange kjenner han som mangeårig programleder for programmet Robinson-ekspedisjonen på TV3, hvor du deltok selv og vant i første sesong. Men Christer har også startet veldig, veldig mange prosjekter. Nærmere 1000 prosjekter som både bransjen og også publikum har hatt stor glede av. Som for eksempel konsertserien Konerulling.
Konerulling, ja, vi ruller konene våre rundt.
Koronerulling, som bestod av 82 strømmede konserter under koronapandemien. Christer har startet prosjektet Norske albumklassikere, som et pågående prosjekt hvor Christer har gitt nytt liv til så langt nesten 500 norske klassikere ved å gi dem ut på enten CD, LP eller som en bok. I 2021 så mottok Christer NOPAs formidlingspris for sitt arbeid og engasjement for norsk musikkliv. Juryens beskrivelse konstaterer blant annet at Musikk-Norge hadde utvilsomt vært fattigere uten årets vinner. Jeg gleder meg til å høre hvordan Christer finner motivasjonen og guts til alle sine prosjekter, hva som driver ham, og ikke minst hvordan han får finansiert prosjektene sine. Christer 53 år, har
3 barn
og bor i Oslo. Hei, Christer.
Hei, hyggelig å få lov å komme.
Du, jeg har lest at du synes mandag den beste dagen i uken. Hvorfor det?
Altså, jeg jobber jo alle dager i uka. Jeg har jo aldri hatt en sånn tanke om at helgen skal være sånn fri uke, men da merker jeg at når jeg jobber i helgene så blir det dårlig stemning. Og da tenker jeg at når mandagen kommer så blir det god stemning igjen, så jeg har alltid hatt sånn godt forhold til mandager, for da folk, da tenker jeg, ja, nå kan du få lov å fortsette sånn som du gjør. Men jeg jo veldig heldig som har en kjæreste som ganske tålmodig, fordi at jeg går så ekstremt all in i alle prosjektene mine, at det blir litt sånn tunnelsyn. Jeg klarer ikke å legge ting fra meg. Og det også når du driver selv, så du egentlig aldri ferdig på jobb, for det kan alltid knas og eltes og gjøres litt bedre og litt større og litt sterkere, alltid. Så jeg greier liksom ikke å legge ting fra meg. Og det hørtes jo ganske slitsomt og trist ut, men jeg synes jo det det gøyeste i verden. Jeg velger jo bare prosjekter som jeg elsker å jobbe med. Og da det jo egentlig ikke jobb. Da det som liksom å sitte og drive med hobbyen sin 7 dager i uka, fra du står opp til du legger deg hver eneste dag.
Men når du sier at du jobber mye, altså hva er mye? Hvor mye?
Nei, i snitt sånn ordentlig jobbing, kanskje 14 timer om dagen, men så jobber jeg jo også med at jeg begynner om morgenen, da våkner jeg klokka 7, og da det alltid en del meldinger som har kommet i innboksen min, og så svarer jeg alltid på det, så står jeg opp og lager mat til ungene, og når de har gått på skolen, da jeg på jobb. og det vel fra 8. Og så jobber jeg jo egentlig hele dagen med forskjellige ting. Da. Akkurat nå det jo ekstremt mye, for nå gir jeg jo ut 5 plater og en bok i uka. Og det jo egentlig litt umenneskelig, men det går fordi at jeg har masse flinke folk rundt meg som gjør mye av dette her for meg og med meg. Så det egentlig liksom, jeg litt sånn puppet master, at jeg sitter og må sørge for at de leverer det i tide, de gjør det, det må det gjøres da, det må gjøres.
Mye koordinering og mailing?
Ja, mye, mye styr, og så det så mye at det går egentlig ikke an å ha full kontroll på alt. Men det synes jeg gøy nå at jeg har fått med barna mine, altså jeg har leid kjelleren på matkroken rett ved siden av huset jeg bor, hvor jeg har fått lov å leie hele kjelleren hvor jeg har lagret mitt. Og der kommer de og pakker, stempler konvolutter, og der har vi liksom høre på musikk. Det liksom da jeg ser ungene mine mest. De har blitt såpass store, de to eldste ungene, at det ikke så gøy med pappa lenger. Men nå har jeg i hvert fall greid å få dem ned i kjelleren. Jeg må betale dem selvfølgelig, lønne dem. Men allikevel, jeg får være masse sammen med mine barn som egentlig ikke har lyst til å se meg lenger.
Hvor gamle de?
De 14 og 16. Og når du 16 år, da ikke pappa veldig kul lenger. Altså. Så det egentlig ganske sånn, jeg synes det hyggelig. Og så hører vi på musikk, og så ser jeg at de blir litt mer og mer sånn som meg.
Så deilig.
Og så er det veldig gøy å se for de også at, shit, vi jobber, vi får lønn. Vi kan jobbe så mye vi vil, for det jo ubegrenset med jobb. Og, så de kan jobbe hvis de vil jobbe. Jeg har sagt det, hvis det dårlig vær, dere ikke har noe å gjøre, kom med, jobb i 10 timer, så har dere tjent liksom mer enn, vennene deres tjener på mange uker med ukelønn.
Hvordan kommer ideene til de forskjellige prosjektene dine til deg?
Ofte så drømmer jeg en idé. Og en periode så hadde jeg alltid en liten notatblokk ved siden av senga mi. Fordi da kunne jeg sprette opp, skru på lyset og så skrive ideen. Nå har jeg mobilen, og så får jeg heller ikke lov, for damen vil bli gæren at jeg spretter opp og skal begynne å skrive, og det lyser opp hele rommet og sånt. Men som regel så har jeg liksom gjerne grunntanken, altså jeg har drømt meg til ganske mange store prosjekter, og nå virker det som jeg sånn, alt jeg tar i blir til gull, men det det jo overhovedet ikke, for jeg har jo drømt meg til de dummeste prosjektene et menneske noen gang har gjennomført. Men mitt problem, da, og det har egentlig vært problemet mitt i alle år, at hvis jeg først har en idé, så bare må jeg gjennomføre det. Og uansett hvor dumt det men hvis jeg bare tenker det en god idé, for jeg vet ikke, det ikke alltid jeg vurderer en god idé som en økonomisk god idé. Altså min, hvis jeg får en sånn tanke om at det en gammel lydmann som jeg synes fortjener heder og ros, da kan jeg tenke liksom at det jo ingen som tar tak i dette her. Han fyller 75 år. Nej, nå må vi gjøre et eller annet. Og da lager jeg for eksempel en festival som hyller da denne lydmannen, og så tenker jeg at vi kan ikke bare ha en festival, vi må ha en bok eller noen plater og noen hyllester. Så, og så blir det plutselig sånn ekstremt både tidkrevende og alt oppslukende, og så det bare det som står inn i hodet mitt i 3 måneder. Jeg klarer som regel ikke å planlegge sånn veldig langt fram i tid. Det må skje fort og med en gang, og så må jeg bli ferdig med det. Sette 2 streker under, ferdig. Og så går jeg til neste prosjekt. Og jeg har jo alltid hatt det sånn at jeg må på en måte gjennomføre ideene nesten uansett hvis jeg har en idé, for jeg synes det synd å se at det ikke blir noe, for da vet jeg aldri hvor stort eller hvor lite det ville blitt. Og det var jeg veldig sånn, for 10 år siden så var jeg helt gal på det, for jeg har jobbet i TV3 i mange, mange år, alltid hatt fast lønn fra TV3. Altså, jeg hadde ikke noen sånn langtidskontrakter, det var alltid sånn fra år til år, men jeg visste at hvis det gikk bra på Robinson i et år, så fikk jeg jobben til neste år, og da tenkte jeg, da begynner jeg året med ganske mye penger på bok, og da det ikke så nøye resten av året, fordi da kan jeg tape litt, eller vinne litt, eller noen ganger blir det et veldig bra år, og noen ganger blir det et dårlig år, men så har jeg heldigvis TV3 som liksom sugar daddy. Men et år så var det ikke noe TV3 lenger som betalte lønna mi, og da hadde jeg lagt til meg veldig sånn dumme, dyre vaner, fordi at, en idé, vi må jo teste ut, må jo bare gjennomføre det, og så ser vi hva vi ender opp med, og veldig ofte så Jeg har aldri vært så veldig opptatt av å gjøre regnskap for ting jeg har gjort. Jeg har aldri sett på, gikk dette bra eller dårlig? Jeg har alltid hatt det på sånn magefølelsen. Alltid tenkt at, jo da, dette må da ha gått bra. Og så de gangene jeg gidder å lage sånn prosjektregnskap, så har jeg tenkt, åh, shit, jeg har tapt masse penger. Enda jeg følte det gikk bra. Men det fordi at for meg ofte følelsen når du går ut av et prosjekt, og hvis det masse glad mennesker og publikum involvert, sånne type ting, så tenker jeg, dette må da ha vært jævla gøy og bra. Og da det ikke alltid så veldig interessant å vite, for jeg kan ikke gjøre noe med det. Det ikke sånn at jeg kan sitte og be noen om å dekke underskudd eller sånt, så det bedre å gå i trua og tenke at dette var bra. Så gjør jeg av og til noen sånne jobber som jeg ikke så stolt av, hvis jeg føler at ting har gått dårlig. Jeg har en fetter som regnskapsføreren min, og han har, vi har en avtale at det ikke så nøye hvordan det går, men jeg vil at han skal si fra når jeg må begynne å tjene litt penger.
Hvis det går dårlig,
da sier jeg, nå må du faktisk gjøre noe. Og da har jeg liksom noen sånne litt vonde kriseløsninger som gjør at man kan, som grenser opp mot prostitusjon.
Ja, hva gjør du da? Ja.
Jeg prostituerer meg litt. Stå på hjørnet av Tollbugata. Nei, altså det jeg gjør da at jeg tar kontakt med sånne eventselskaper, og så var det en periode hvor jeg tenkte, jeg må prøve å kapre et eller annet. Det jo alltid en plass til hvem Norges nummer en komiker, hvem Norges nummer en. Altså, spiller du bassgitar eller spiller du sånn lite strenginstrument med seks strenger, afrikansk strenginstrument, så greier du sikkert å finne å være nummer en på det også i Norge. Og da greier du på et eller annet vis å reise rundt og vise folk hvordan du spiller dette instrumentet. Men jeg tenkte, hvem nummer en Norges quizmaster? Det var en sånn greie jeg tenkte for mange år siden.
En idé?
En idé. Egentlig jeg veldig glad i quizzer, for jeg er ikke så glad i å være en del av en sånn
altså, å sitte. Holde quizzen, men ikke delta.
Ja. Og det sikkert fordi jeg har stått i platebutikk hele mitt liv, liker at det en sånn borg, en sånn kasse mellom meg og folk. Og det har blitt sånn alltid at jeg liker ikke å gå i bryllup, men jeg kan godt være DJ i bryllupet. Da har jeg liksom en funksjon, og ikke må være sosial og sånne type ting. Og
jeg ble DJ en lengre periode, fordi jeg var lei av å gå på byen. Så tenkte jeg, ja, men da er jeg DJ. Så er jeg med, men jeg har noe å gjøre.
Ja, sånn jeg tenker også. Men altså, da var det, altså, jeg tenkte, hvem nummer en quizmaster i Norge? Og så tenker jeg, det ingen som liksom, hvem det? Så da, og så jeg så heldig at jeg heter Christer. Og da kan du jo tenke hva mitt quiz-konsept ble kalt. Quister! Og da ga jeg ut masse bøker, quiz-bøker, som het Quister. Og da hadde jeg også sånn tanke om at jeg veldig sånn konseptuelt anlagt. Så da tenkte jeg først, ok, jeg skal lage små bøker som du kan ta med deg på tur uansett hvor du skal, og det skal være topp 10 lister, gjester, kjente folk, og så skal det være veldig mange spørsmål, for jeg hater sånne quizbøker som bare sånne blekker, og så har man lest gjennom på 10 minutter, og man liksom konkurrert med svigermor, og så vinner hun, og så vi ferdig. Jeg må ha mulighet for omkamper, til slutt så må jeg jo vinne, og når jeg da vinner, da trenger jeg ikke å quizse mer. Men da tenkte jeg å lage mange små bøker i forskjellige sjangre. Det var liksom planen min. Så da hadde jeg da allmenn quizbok, en fotballquizbok, en musikkquizbok. Jeg lagde en junior quizbok. Vi lagde sportsquizzer. Jeg hadde masse sånne. Og da hadde jeg en sånn logo med bilde av ansiktet mitt med et øyebryn. For jeg har bare et øyebryn. Fikk jeg noen eller sånne kvisten animasjon til å lage hele ansiktet mitt i en sånn TV-reklamespot, og da sa jeg til TV3, kunne jeg tatt litt mindre lønn, men at jeg får en gratis TV-kampanje hos dere i stedet for, og de bare tenker, vær så god, hvis vi slipper å betale lønn, og gi deg gratis TV-reklam som de har så
for
mye.
Quister?
Ja, for Quister.
Med en et øyebryn.
Hva heter, med sånn der rar, ja, det var veldig, jeg kan vise deg.
Men nå lurer jeg, dette her en idé du var stolt av, eller var dette prostitusjon? Altså, hvilken Nei, kategori?
Jeg var stolt, prostitusjonsbiten kommer vi snart til.
Oh, ja, ok.
Fordi at akkurat her og nå, på dette
du stolt?
Nei, jeg kjempestolt. Jeg har laget masse bra quizbøker i sånn CD-format. Jeg hadde tenkt å putte på en CD inni, så du kunne høre på i bilen. Masse gode ideer som kom ut av dette her. Og da skulle jeg da selge inn dette her til bokhandlerne. Jeg skulle også da sørge for at tipsa jo alle mine venner I media om at nå må dere lage en test. Hvem har de beste quizbøkene I år? For jeg visste at mine quizbøker var bedre enn de andres. Og så ble det I Aftenposten årets beste quizbok, Quister, allmennkunnskapboka, og årets beste I VG, og var overalt årets beste. For da tenkte jeg, nå skal jeg gå til bokhandlerne og si, jeg regner med at nå det påske snart, jeg regner med at dere skal fylle opp med quizbøker. Og da var det sånn, du så jo hvem som var billigst, mest for pengene. Det fikk best kritikk. I tillegg så har jeg en TV-kampanje på bøkene mine. Skal dere velge mine bøker? For jeg jo quister. Eller skal dere velge en ukjent person som ingen vet hvem som ikke på TV, ingenting? Og da det selvfølgelig sånn at de velger jo bare... Altså, bokbransjen korrupt. Den jo grusom
de velger deg.
Korrupt. De valgte meg bort.
De valgte deg bort?
Ja.
Oh.
Så jeg fikk ikke solgt noen ting. Jeg solgte ingen bøker. Altså jeg sto der med paller med bøker som jeg skulle bare øse ut I butikkene. Jeg kunne til og med ha sånne gjestekvisser I bokhandlere og gjøre masse. Nei, vi har funnet ut at vi tar ikke inn noe felleskjøp, men du må gjerne ringe de 677 bokhandlerne og prøve å selge inn disse bøkene selv. Og så begynte jeg med det, og da det sånn, hvis du ringer til en bokhandler, så det, hei, dette Christer, kan du sende en mail? Ja, jeg kan sende en mail. Og så sender jeg en mail, og så får du ikke svar på mailen, og så ringer du tilbake igjen. Hei, dette Christer Falk.
Så du holdt på sånn?
Begynte? Det var mitt møte med bokbransjen. Det var jo quizbøkene, det var det første jeg ga ut på bokforlaget mitt. Og etter liksom fem ganger frem og tilbake, så det sånn der, ja, jeg har sendt en, ja, men du, jeg har ikke tid til å prøve. Ja, men jeg har fått beskjed fra hovedkontoret at vi skal ringe rundt og ta kontakt med dere selv. Ja, men ringer ikke her, du sender mail. Ja, men dere svarer ikke på mailer. Nei, da vi ikke interessert. Jeg skjønte ikke. Jeg kommer jo fra platebransjen. Der det sånn at jeg sto I en platebutikk. Hvis en plate fikk 6 stjerner, terningkast 6 I en eller annen stor avis, og du skjønte at dette her var bra ting, så tok du bare masse plater inn, så solgte du dem, og så var det greit. Bokhandleren? Nei, vi tar null, vi. Vi tar null av den boka di, som veldig mange spør etter, men vi har nemlig en annen quizbok fra Aschehoug eller Gyldendal, en av våre egne. Jeg satt bare og tenkte, hva dette for en syk bransje?
Det inn... livet som selvpublicist.
Ja, det var livet som... Det det største nedlaget jeg har hatt noen gang, og da skjønte jeg at jeg må jo kvitte meg med disse bøkene her, så jeg måtte lage da et quizkonsept hvor jeg reiser rundt på firmaer, og holde quiz for firmaer. Og så tenkte jeg, jeg har jo et ganske dårlig rykte, jeg ikke en veldig populær person, så da tenkte jeg at jeg kommer til å måtte slite litt for å komme inn på disse firmaene. Jeg avholdsmann, og så skal du selge deg inn til å være sånn hyggelig quizmaster på firmafest hvor det bare drekkes. Og så sitter du der og tenker, jeg kommer ikke til å si skål. Jeg har bare lyst til å ha en quiz min, jeg nerd. Jeg en kjempenerd, jeg har bare lyst til å sitte og stille gode quizspørsmål. Så fant jeg ut at hadde et konsept var at vi skulle kåre vinner, men vi skulle også kåre det dårligste laget. Så når det var hvis det var 20 lag der, og det var 3 lag igjen, og så gikk jeg gjennom rekkefølgen fra 19. Plass til 3. Plass, og så var det sånn, nå det 3 lag igjen, kan dere reise dere opp? Og da var det tapelaget der, og så var første og andre plassen, som jeg synes var et kjempegøyalt konsept, for det jo... Det viste seg I hvert fall at det var ikke så gøy, da, fordi at tapelaget ble alltid sure, Og da var det sånn at da fikk alle vinnerlagene fikk liksom de flotte quizbøkene, og så fikk taperlaget junior quizbøkene, for det var liksom det var hele greia da. Jeg synes det var kjempegøy, men det
men
var
Men hvor lenge reiste du rundt sånn her da?
Nei, da gjorde jeg det til jeg tjente inn det jeg hadde tatt på trykk og valg disse bøkene som ingen vil ha.
Ja. Har du fortsatt noen bøker igjen I Boden?
Hvis vi har en bok,
Boden?
Så skal jeg nok
Ja, det har vært hyggelig.
To, ja. Nei, jeg har en del bøker igjen, jeg må si det. Og det jo 10 år siden. Så. Men altså, konseptet her gjorde at jeg fikk ganske godt betalt for å gjøre disse quizene, selv om det ikke var så mange som ville ha meg I eventverden. Der ville de ha hyggelige folk. Truls, Svensen og Harald, Thomas og Harald, de liksom eventgjengangerne. Jeg har aldri vært en eventgjenganger, så jeg måtte jobbe litt hardere for å få de jobbene. Men når jeg først fikk de jobbene, så fikk jeg ganske bra betalt. Da.
Men du slår meg som at du har veldig god sånn overlevelsesevne.
Ja, jeg hadde tenkt å ta på en t-skjorte jeg fikk av en her for litt siden, som jeg trodde han hadde lagd bare til meg. Og så googlet jeg det sitatet, så viser det bare Hunter S. Thompson, gammel forfatter. Så da ble jeg litt skuffet, for jeg trodde han hadde lagd det med tanke på meg. Men der står det, when the going gets weird, the weird turn pro.
Yes!
Og jeg tenkte, dette her jo, pandemien for meg jo when the going gets weird. Nå skjer det syke ting I verden. Det pandemi. Folk sitter og gjemmer seg I kjellerne sine og kjøper nødproviant. Da drar jeg turn pro da. Og jeg weird. Så det var liksom helt perfekt sitat for meg.
For det var da du satt I gang konsertserie med 80 strømmede konserter og dro inn flere millioner for veldig mange arrangører.
Jeg tror artister tjente vel 10 millioner kroner på dette prosjektet. Altså, det begynte jo bare med at jeg skulle bare tenke, nå går vi bare kaster oss ut I dette her. Dette her kommer til å bli bra. Vi fikk en liksom overordnet beskjed fra Abid Raja at... Ingen skal tape penger under pandemien. Vi skal ha gode støtteordninger, så vi ikke hører liksom, her skal du kunne søke om støtte, men vi var jo allerede I gang to dager etter pandemien, så hadde jeg den første koronarulling-konserten med en som heter Jonas Alaska på sentralen I Oslo. Og han tjente vel noe sånn 200 000 kroner på en dag, og så kom Odd Nordstoga og tjente en halv million på en dag, og han var så snill at han ga det videre igjen pengene, men det var sånn, ekstremt god idé, veldig artistvennlig, men jeg hadde ikke bakt inn meg selv, for jeg tenkte at nå skal vi bare hjelpe folk, og så skulle jo da Abid Raja komme og gi oss en hyggelig sluttlønn, og forhåpentligvis så fikk vi alle regningene dekket, og så kanskje vi satt igjen med noe selv da, siden vi hadde gjort en såpass fin ting, for det var jo en veldig sånn idealistisk, flott tanke som lå bak. Men
hva får deg til å glemme deg selv?
Jeg tenker så mye på meg
idealistisk.
Selv hele døgnet. Akkurat da tenkte jeg at han ikke så viktig, men jeg trodde jo at dette skulle løse seg, så jeg hadde jo egentlig håpet på at, altså hvis man skulle begynne å tenke at jeg skal ha 20% av alle pengene som kommer inn for eksempel, da begynner man å tenke, da vil du bare ha store artister. Og da, for da 20% av noe av en stor artist jo mye bedre enn å ha 20% av en liten artist, for da tjener du nesten ingenting. Men så satt jeg og tenkte at hvis jeg begynner å tenke den tanken der, så jo ikke dette her et kulturelt viktig prosjekt. Da det bare sånn melke... Putter du på liksom Odd Nordstoga, og så putter du på alle disse store artistene, og så sitter du og melker, og så har du sittet og blir en sånn krigsprofitør, for det jo det du blir hvis du skal tjene penger under en pandemi. Så jeg tenkte at nå offrer vi alt som har med egne tanker om oss selv, og så regner vi med at vi blir redda av Kulturrådet, fordi at de fikk jo en milliard kroner eller hva for noe som skulle deles ut.
Ble dere det?
Nei, jeg tappte,
delvis.
Tappte nesten alt jeg eide og hadde. Fordi jeg vet ikke hva som skjedde der, men altså, det tok jo 4 måneder før du kunne søke på noe I det hele tatt, og da måtte vi jo slutte med det her. Det var et utrolig velfungerende konsept som artister tjente masse penger på. Flere artister som liksom har kommet I ettertid og sagt at hadde ikke vi gjort det under pandemien, så vet vi ikke hva vi hadde gjort. Fordi den ene konserten gjorde at vi kunne slappe av et halvt år. Men... vi hadde vel utgifter på sånn 1,1 millioner, og vi fikk 500 000 I støtte, og da tappte jeg jo egentlig en årslønn på det.
Hvordan takler du det da?
Nei, da jeg hater Kulturrådet. Av hele mitt hjerte. Jeg føler egentlig at Kulturrådet egentlig til for å stikke kjepper I hjulene mine. Det har jeg egentlig følt I alle år. Jeg tror nok kanskje Kulturrådet har noe større overordnet enn å stikke kjepper I min hjul, men hver gang jeg kommer på en genial idé, og så passer jeg ikke inn I Kulturrådets litt 80-talls regelverk da. Altså jeg prøver å tenke stort, jeg tenker alltid, altså der det sånn, du må søke om penger til den boka, og da kan du få penger til den boka. Det liksom Kulturrådet. Og så kommer jeg har en bok, men den boka skal henges på et arrangement, og det arrangementet skal være en konsert til, og det konsertet skal bli en podcast av, og så har jeg sånn der gigantprosjekt.
Men da kan du sende 5-6 forskjellige... Søknader til Kulturrådet.
Men hvis du får på en av de og ikke på de 4 andre, så knekker jo hele prosjektet sammen. Da. Det var derfor det ble for noen år siden en sånn diverse ordning på Kulturrådet, hvor du kunne søke på et sånt generelt grunnlag. Men da fikk jeg vite
på grunn av deg at den kom, kanskje?
Ja. Jeg tror, ja, men det var nok kanskje det også. For jeg hadde klaget så mye, og plutselig så var det der. De skjønner jo at etter hvert så vil jo verden gå videre. Men Kulturrådet har liksom vært sånn som det har vært siden Stalins dager. Godt sagt. Nei, men I hvert fall så jo ikke Kulturrådet helt på nettet på alt. Og så er det jo sånn at man... Altså, jeg hadde en annen ting. Jeg lagde en strømmekonsert med folkemusikk. Norsk folkemusikk boket 16 artister. Jeg fikk først, da fikk jeg støtte fra Kulturrådet, 400 000 kroner for å lage en strømmekonsert for folkemusikere I Norge, som kjempefint. Jeg ble jo glad. Jeg hadde alt hatet mitt fra Kulturrådet. Det kom jo, da ble det litt sånn kjærlighet I hjertet mitt. Og så arrangerte jeg konserten, men I mellomtiden så var det sånn at da var det lov å ha 50 personer på en konsert, og jeg tenkte, jeg skal jo bare strømme dette her, lage en konsert, denne festivalen skal vi jo selge til hele verden, sånn at folk kan kjøpe og se disse konsertene, så jeg, altså om det var 50 I salen, eller 25, eller 200, spilte ingen rolle for meg. Og da var det selvfølgelig sånn at jeg hadde ikke lov til å arrangere disse strømmekonsertene, fordi at da var det disse 50 som da skulle være så heldige å få lov å komme, de kunne ikke komme lenger, men da hadde jeg allerede boket, så tenkte jeg, om de ser den live fra sentralen I Oslo, eller om de ser den på nett, eller om det spiller jo ingen rolle, og dette jo en, jeg lagde en festival for hele Norge, og for hele verden egentlig, ikke for de 50 som skulle komme. Men da endte det altså opp med at vi fikk 400 000 kroner, men så måtte vi betale tilbake alle 400 000 kroner, fordi det ikke var noen folk I salen. Så tenker jeg, men disse folk, om de var I salen og så konserten, eller om de så den hjemmefra, spiller vi ingen rolle. Det viktigste at vi fikk laget en festival, lønnet massevis av flotte folkemusikere. Nei, du får 0 kroner, så da måtte jeg betale tilbake 400 000, så tappte jeg 400 000 på det også. Heia Kulturrådet! Så det så glad jeg I kulturen, nå hater jeg det igjen, sånn skikkelig.
Alt, du kjente det litt når du snakket om det nå.
Forsvant bare, buff, rett ut.
Masse hat, kjærlighet, ja. Hat igjen.
Ja, nå det hat. Men jeg liker, også hat en ganske god drivkraft for meg. Da.
Ja, jeg, fortell.
Nei, altså hvis noen sier at dette får du ikke til, da blir jeg liksom... og da gnir jeg meg hendene, for da blir det sånn ekstra viktig. Og så tror jeg det altså jeg har aldri tenkt at jeg en freelancer før dere inviterte meg til en freelance-blogg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg har jo forlag og selv, jeg driver jo, men så tenkte jeg, jeg jo en freelancer, for jeg jo helt avhengig av dette jeg driver med.
Du driver for deg selv?
Ja, jeg driver for meg selv, og alt dette går jo, det jo det som kanskje en freelancer.
Det vi tenker I hvert fall.
Jeg tenker at en freelancer en sånn stakkare som plutselig ikke har noe å gjøre.
Det mange som tenker det. Ja, men vi prøver å gi det en oppreisning, at det, vi folk som tør å gå for drømmene våre, og stå alene I... motgang og medgang.
Ja, nei, men det jo egentlig en, jeg en freelancer. Jeg skal
så det vårt, det vårt prosjekt I kulissene da, I freelancelivet, å gi oss denne yrkesgruppen, eller denne arbeidsformen, en renaissance.
Ja, men
en oppreisning.
Flott det, altså. Og så det deilig å føle at jeg
med
en
på det?
Klubb.
Ja.
Jeg har alltid stått på utsiden og tenkt, hvordan det å være freelancer? Men nå har jeg vært det siden 1990, så jeg burde jo kanskje etter hvert vite om det. Men takk for
det hyggelig å ha deg I klubben. Ja.
Nei, da, altså, hat jo bare en bisetning, da, bare for at jeg begynner å snakke om kulturrådet, så kjenner jeg hatet komme, men jeg, altså, jeg har alltid sånn motgang.
Du bobler litt sånn deilig. Ja.
Men motgang har alltid vært en sånn trigger for meg. Altså, når ting går gærent, jeg husker jeg var med på Robinson-ekspedisjonen, og så var det noe som het, vi ble rammet av noe som het dengue-feber, og en tredjedel av crewet ble helt slått ut, mange holdt på å dø, og det var helt sånn krise. Da kjente jeg bare, ok, krise. Jeg liker kriser. Hva gjør vi nå? Og jeg ble superkreativ, og vi greide å redde en slags produksjon. Jeg skal ikke si at det var bare meg, men jeg I hvert fall veldig delaktig I at det ble en god produksjon allikevel, som vi klarte å få på beina igjen, selv om vi måtte flytte et nytt sted, finne et nytt hotell, finne hvordan skal vi løse dette her med deltaker og alt mulig sånt. Men jeg blir veldig god I sånne koko-tider. Da.
Så du liker å være... En problemløser? Eller, altså. Ja,
jeg ser alltid, jeg tror aldri jeg har stått fast. Liksom. I hvert fall sånn, jeg prøver alltid å finne veier ut. Det jo det som gjør at jeg jo sånn trøbbelmaker for mange, for jeg, det liksom I alt I livet mitt. Altså, jeg vil gjerne, hvorfor det sånn? Hvorfor behøver det å være sånn? Det liksom det spørsmålet mitt. Fra, jeg har fått vite hjemme, kjæresten min sier at jeg anarkist. At jeg hater regler og hater ulogiske regler, kanskje mest alt.
Skjønner du henne litt, eller?
Ja,
ja.
Jeg skjønner alt hun har å kritisere av meg. Det har jeg full forståelse for. Det veldig mye også etter hvert. Men altså, jeg skjønner jo at man må ha et visst regelverk. Men altså, når det var pandemi, når det krisetider, da slipper man regelverk, og så finner man en løsning, og så går man sammen hånd I hånd ut av problemene, men jeg synes det litt for mye regler bare.
Men I en krise, du på en måte våkner litt. Altså det hva det med det? Det at det liksom drar en ut av det vante? På en måte, nå må vi dra frem noe I oss?
Ja, jeg tror det litt sånn som sjakkspillere, som altså hele jobben med en sjakkspiller, hele et spill jo bare å tenke seg hvordan du skal komme deg ut av en eventuelt krunglete stilling. Og det noen sjakkspillere som bare helt eksepsjonelle og greie, og det kan være psykologi du bruker, det kan jo være ren intelligens, det har ikke jeg så mye om, men jeg ganske god huet mitt, jeg greier å dytte ting og få folk, jeg kan flink til å snakke folk inn I ting da. Så det liksom en sånn, jeg liker sånne utfordringer at nå ser det helt håpløst ut, og da blir jeg sånn, ok, det noe jeg kan skinne, for jeg, når ting vanlig, så altså pandemien det, jeg vil ikke si det det beste som har skjedd med noen gang, for jeg har jo et par barn og sånt, men det nesten rett under det å få barn, så pandemien det beste som har skjedd. For da ble jeg eksepsjonelt kreativ og kom opp med enormt mange ideer, som gjør at jeg nå kan leve med at jeg tappte mye penger første halvåret av pandemien.
Så det har komme tilbake igjen.
Ja.
Men altså skjer det på en måte fra en dag til en annen at du kaster deg rundt og
altså når jeg får sånne konsepttanker, jeg lager konsepter jo liksom det jeg gjør og jeg har så klart I hodet mitt nesten I det jeg tenker tanken, dum 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 og så sitter den.
Og da får du et tydelig bilde av hvordan det skal bli.
Helt klart bilde og så det sånn hvis jeg går tilbake, jeg ofte skriver ned min første skisse på ideer. Og så lar jeg det gå gjennom en sånn stor kvern. Det går også veldig fort, gjerne bare et par dager, hvor nå prosjektet ferdig. Hater å drive og tvære og holde på veldig lenge med å liksom finpusse. Jeg ser sånn, I ettertid på det vi gjorde med strømmekonserter. Da. Det var jo første som gjorde profesjonelt strømmekonserter I Norges historien, egentlig, og laget et system for det som faktisk ble veldig sånn, musikalt sett bra, godt resultat på videoene. Vi hadde liksom den høyeste kvaliteten på alt hele veien, men vi gjorde ikke det som alle gründere og ja, freelancere, eller hva man skal kalle det, som hvis man kommer opp med det, så skal man gjerne forankre noe økonomisk først, og så kan man sette I gang. Forankre ting økonomisk, det tar tid, og det gjør jeg ikke. Jeg bruker ikke tid på å forankre økonomi, noe økonomisk. Det jævlig kjedelig.
Men du har ikke begynt med det da?
Nei.
Nei.
Jeg kommer aldri til å
begynne, med, det. Begynne med det.
Jeg tenker at hvis du jobber veldig, veldig hardt og veldig mye, så vil du I utgangspunktet aldri kunne gå skikkelig på snøra, eller I hvert fall hvis du ikke kaster deg ut I noe som du ikke har liksom, oversikt over. Men det jeg gjør veldig sånn, det basert på noe som jeg har gjort før. Prøver å pusse litt på det, og av og til så tråkker man litt feil, men det sånn jeg taper aldri mer enn jeg har. Da. Og jeg vil aldri liksom, kaste meg ut I noe som, at hvis jeg har så mye penger på bok, så vil jeg aldri liksom, satsa så mye. Nå viste jeg hender, først en liten hånd, dette litt vanskelig på en podcast, men også viste jeg litt større avstand mellom fingrene I del 2. Men det liksom...
Takk.
Ja, jo, prøver. Nei, altså det liksom greia at jeg vet at det jeg satser, det har jeg råd til å satse, selv om det surt og vondt å tape penger.
Ok, så du går inn I det med en viss sånn... risikoanalyse.
Ja, I hvert fall sånn at...
Dette kan jeg tape.
Ringer fetteren min, hvor stor risiko kan jeg ta fra en skala fra 1 til 10? Og hvis han sier 7, da vet jeg cirka hvor det ligger. Det var metafor.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Men selv om du sier at du orker ikke alt dette med økonomi, så har du jo fått, eller klart å finansiere veldig mange prosjekter. Likevel.
Absolutt.
Og du slår meg jo egentlig som kongen av crowdfunding. altså folkefinansiering, hvor man får forhåndsfinansiert prosjektet sitt gjennom at publikum bestiller bok eller billett eller CD og så videre. Og hvis prosjektet ikke blir noe av, så får man pengene tilbake. Så det et forhåndssalg, rett og slett, som egentlig vinn-vinn for veldig mange parter I et prosjekt, kan det være. Og du har startet Norges første crowdfunding-plattform, New Jelly, I 2009, en plattform for musikk, bøker og film. Og plattformen ble kjøpt opp av bidra.no, som også en crowdfunding-plattform. Mm. Og du har crowdfundet 650 cirka prosjekter.
Ja.
Hva er oppskriften på en god eller suksessfull crowdfund-kampanje?
Ja, altså jeg har crowdfundet beløp ned I liksom det laveste beløpet på noe jeg har crowdfundet har 12 500 kroner. Jeg trenger 12 500 kroner for å kunne gjennomføre et prosjekt. Og så har jeg crowdfundet noe som jeg trengte 2 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet. Hvis jeg får 2 millioner kroner på bok, da lager jeg dette her til dere. Og her det på en måte, altså det jeg driver med nå da, med norske albumklassikere jo veldig sånn enkelt. Det ganske lave summer, det ganske oversiktlig. Altså hele konseptet norske albumklassikere, grunnen til at jeg startet med det, det var at jeg har en venn, jeg har blitt kjent med skikkelig nerd, sånn som jeg, som heter Jon Richard Stenberg, som kom til meg for mange, mange år siden og sa at han ville gjerne høre på Trond Granlund på CD I bilen sin. Og Trond Granlund fantes bare på LP og kassett. Og det jo sånt, det den ultimate nerd-spørsmålet, at kan du ikke bare brenne CD? Nei, om vi har en original CD med Trond Granlund I bilen. Da har du problemstilling A. Hvordan skal vi få til det? Og han kjente jeg ikke da. Det var sånn han kom I kontakt med meg. Han sa han hadde noe sånn typ 200 000 kroner på en reisekonto som han og kona disponerte sammen, men han ville gjerne sprenge sparegrisen sånn at han kunne få Trond Granlund på CD.
Og droppe reise med kona.
Antagelig så ble det litt mindre reiser det året, og de neste fem. Men I hvert fall så synes jeg det var så utrolig søtt at det kommer en fyr som villig til å bruke 200 000 av sine egne kroner for at han vil høre på Trond Granlund på CD. Han hadde jo selvfølgelig ønske om å høre på CD, men han hadde også et ønske om at Trond Granlund, som var hans favoritt, en av hans favorittartister, skulle bli stor, og at han skulle få en ny vår, litt sånn som vi snakket om tidligere.
Men han gikk til rett person, for det jo kanskje ikke alle som ville tenkt, å, så søtt, dette må jeg gjøre noe med.
Ja, de fleste ville nok bare tatt 200 000 kroner og så lagd disse her CD-ene, og så tjent penger på det, men da tenkte jeg at sånne folk, det det noe, de unike på en måte, sånne folk har jeg lyst til å bare ha I livet mitt, fordi at dette det idealisme. I åttende potens, du får jo ikke mer idealisme enn sånne mennesker. Og da tenkte jeg, altså, norsk platebransje ikke så veldig idealistisk lenger, eller har vel kanskje ikke aldri vært det, men jeg tror ikke det så mange idealister igjen da. Jeg føler at alle passer mest på seg selv og sørger for at de får lønn, og så de fornøyde med det, og så kan de gi ut plater og sånt, men de må være, de forankrer alle ideene sine økonomisk først. Det veldig sånn, I gamle dager så tok jo folk sjanser, og så av og til gikk det bra, og av og til gikk det dårlig, og av og til gikk det bra med andres penger, så de tjente mer, og av og til gikk det dårlig med egne penger, og at man gikk på smeller, men altså den idealisme som jeg synes blitt litt borte da, av norsk musikk. Men tilbake til Jon Richard, han kom til meg med dette prosjektet, hvordan skal vi få til dette her, og så sa jeg, men hva det du har lyst til å høre på Trond Granlund på CD? Nei, altså all musikken hans fra 1973 til 1986 finnes ikke på CD. Så tenkte jeg, så rart. Det jo Trond Granlund, en stor artist. I hvert fall på 80-tallet var han jo en av Norges mest populære artister. Så hvorfor har ikke plateselskapet gitt ut de platene? Det jo helt merkelig. Musikken lå ikke engang på Spotify. Det var ikke på strømmetjenesten. Det var ikke mulig å oppdrive Trond Granlund hvis du ikke da satt på din egen LP eller kassett. Og da tok jeg kontakt med Trond Granlund, og så spurte jeg, du, kunne du tenke deg å donere en konsert til meg? Altså, du får... egentlig ikke donere en konsert, men han, hvis han gjorde en konsert for meg, uten at Jon Richard da visste om det, så skulle han få en del CD-er tilbake som han kunne selge på turnéer etter annet sånt. Noe. Så sa han, ja, vær så god, herregud, bare hyggelig å kunne gjøre en liten konsert. Og da sa jeg, men da må du spille musikken din fra 1973 til 1986. som en absurd forespørsel I seg selv. Så sa han, nei, det musikk jeg ikke helt står inne for lenger, for han var jo egentlig en rock'n'roll-artist først, og så ble han en popartist, og så begynte han med countrymusikk, og nå driver han og lager sånne Oslo-sanger og litt sånne sagene, stå på krava-låter. Men jeg greide å overtale han til å gjøre. Han har blant annet en sang som heter Girl 16. Det litt usjarmerende at en mann på 70 år synger om jente på 16, men han kunne gjøre om den til Girl 60 I stedet for, så han kunne synge om dame på 60, og han syntes at dette var litt morsomt. Så det vi gjorde da var å lage en boks bestående av 13 CD'er med Trond Granlund, som vi da måtte jobbe fram. Det ganske mye jobb, vi må jo... Først hente ut masterteipene som ligger på Nasjonalbiblioteket. Disse her skal remasteres, og så skal vi skrive liner notes, vi skal ha et intervju inne I boksen, så det blir en sånn komplett pakke med alt Trond Granlund noen gang har gitt ut fra 73 til 86. Og I stedet for at vi bare da bruker den gamle måten å tenke på, det at man tar den jobben, og så håper man at man klarer å selge så mye at man tjener tilbake pengene. Det liksom sånn klassisk ting har fungert I siden tidenes morgen, før crowdfunding startet. Men så tenkte jeg at hvis jeg setter opp en konsert med Trond Granlund, og sier at for 1000 kroner så får dere boksen, og dere får også en unik opplevelse med Trond Granlund som skal spille disse sangene som han ikke har spilt på 30 år. Og det skal skje for kun de første 150 menneskene som forhåndsbestiller. Og så solgte vi 150 billetter, og så var vi I break-even. For da hadde jeg jo pengene på bok, og så betalte jeg regningene, og så ble det 0 kroner igjen på det, men så hadde vi jo da trykt opp ganske mange ekstra plater. Så fikk Trond Granlund noen plater, så solgte vi plater, så plutselig, så I stedet for å bruke 200 000 fra Jon Richard, så satte vi igjen med 200 000 kroner.
Men hvor finner du disse 150 første kjøperne som da kommer på konsert? Altså hvor deler du?
Og... Ja, det det fine med nå, for eksempel I nå kontra 10 år siden hvor det ikke var noe Facebook. Fordi at det finnes faktisk grupper på Facebook som Trond Granlund har en egen side, fanside. 2000 mennesker kanskje der. Og så det vi som likte musikken på begynnelsen av 80-tallet. Det en gruppe som heter på Facebook. Tenker jeg. Vi som likte norsk pop fra 1980 til 1984, det finnes jo 1000 sånne koko Facebook-grupper, hvor folk bare lager en sånn gruppe. Vi har bare lyst til å snakke om musikken som vi likte I 1982, for det var da jeg digget musikken, og så etter det så gjorde jeg noe helt annet. Og så leite vi oss fram og pirka det inn her og der, og så viste det seg at det var en dame da, som, åh, han Trond Granlund, han var god venn av Marius Müller. Og jeg driver Marius Müller sin fanside, som har 73 000 medlemmer. Det sikkert 100 av de som Trond Granlund-fans. Og så fikk vi masse folk til å dele. Og så eksploderte det litt, og så solgte vi ut de 150 billettene. Vi kunne sikkert solgt 2 konserter med Trond Granlund, men jeg tror han hadde orket å synge disse 80-tallslåtene mer enn den ene gangen. Så da kunne vi jo tjent liksom, gode penger fra dag 1. Men da skjønte jeg liksom det at, shit, det null risiko. Og hvis vi ikke hadde tjent de pengene, måtte vi jo ta av Jon Richard sin reservebeholdning. Men det viste seg at det var 150 som likte Trond Granlund. Og var villig til å betale 1000 kroner for en helt unik opplevelse.
Altså jeg sitter jo og tenker at dette supersmart. Men jeg tror jo også mange mer komfortable med å dele og vise prosjekter som ferdig. Som jeg har gjort dette, alt gikk bra, jeg landet på beina. Fremfor å vise sin litt mer sårbare prosess, som jo egentlig crowdfunding handler om, som handler om en drøm. Jeg drømmer om å gjøre dette, og for å få gjort det, så trenger jeg deg og deg og deg og deg, og kanskje deg som samarbeidspartner, og litt støtte fra deg. Og jeg synes jo det noe utrolig fint å tørre å dele fra prosessen. Men hva tenker du om det?
Jo, jeg helt enig. Hvis jeg skulle gitt ut en plate, og sagt at jeg skal gi ut denne plata hvis jeg populær nok. Det jo egentlig det man spør om.
Og så viser ingen...
at jeg ikke populær nok. Ja. Da hadde jeg tenkt, da hadde jeg følt meg ganske dum. Men samtidig så jeg så sneaky og sleip at jeg tenker at hvis jeg først går ut og sier at jeg skal gi ut en plate hvis jeg populær nok, så ville jeg tenkt at den skal jeg jage med. Da betaler jeg. På min egen popularitet, sånn at det skal se bra
Later,
ut
og fake.
Og det jo det man egentlig alle gjør. Altså, I stedet for å tørre... Altså, hvis jeg hadde kjøpt de siste... Hvis Trond Granlund hadde syntes dette vært en sånn ubehagelig greie, at jøss, har jeg bare 100 fans, så ville jeg som Trond Granlund bare tenkt, köper jag de 50 sista biljetterna för 50 000 kronor och så får jag vare för 50 000 kronor så säljer jag de för 50 000 så har jag gått till break even men ingen får veta om det. Han gjorde inte det alltså, bara så det jag sagt, men det är liksom tanken är ju att
det är ju sån illusion man vanligtvis finansierar projekt med och ja. Inte ja, med att köpa sig sin egen popularitet, ja.
Ja, och det har skett i alla år från folk som har köpt sig in på VG-listan för att se mer populär ut. Jag vet inte, jag är ju liksom att hvis jag har juxat i Scrabble när jag spelar med kärsten min så blir jag lika glad. Når jeg vinner. Jeg elsker å vinne. Og det litt sånn det da, at altså det jo, hvis man først går ut i blant folk og sier at du skal gi ut en plate, så det jo sårbar uansett. Du sårbar hvis du ikke blir booket. Du kan gå inn på hjemmesida til en artist og si, oi, to konserter i hele 2023. Går det bra eller? Ja, det går så bra med meg. Oi, 1000 streams på Spotify, det 40 kroner. Ja, det går så bra, ikke sant? Du vet ju att nu är musik transparent då. Förr så kunde man se si, ting går bra. Ting är topp och nu kan jag checka det. Jag kan gå och checka likningsattesten till artisterna, visst är det om göra. Men det att crowdfunda nu, alltså gamla dagar då. Bruker gamla dagar för det är inte mer än några år sedan gamla dagar i musiken var och det är ju att då gav man ut en platte, sålde det till platebutiker och så sålde platebutikerna det ut till fans. Du aner ikke hvem disse fansen Kanskje platebutikkene vet hvem fansen for de har jo solgt en del på nett og så videre, og de vet, men artisten vet ingenting om hvem disse fansen Altså jeg hadde et eksempel, et band fra Trøndelag som heter Motorcycle, som jeg ga ut en bok med i 2011. Det jo et sånt band som har ekstremt mye fans, som det finnes ett par tusen mennesker som skal ha alt, bare Motorcycle gir ut en... Hvis jeg hadde prompa på en single, så hadde det antageligvis blitt 2000 mennesker skulle ha den prompen også på plate, fordi det samlere som skal ha det.
Sånn som du hadde det med Prince?
Ja, jeg har det sånn fortsatt med Prince, ja. At jeg kjøper jo alt Prince gir ut, og jeg har...
Men ikke noe promp lenger, dessverre?
Jeg fikk aldri tak i Prince sin promp, og han døde jo nå i 2016. Skulle gjerne gitt mye
for den.
ja, men i hvert fall, da solgte jeg altså 980 bøker, forhåndssolgte 980 Motorcycle-bøker. Det var mitt første møte med Motorcycle, for fansen spredde dette her. Altså hvis du går ut og sier, hvis dere kjøper denne boka her, så får dere den nummerert. Og vi trykker opp det antallet mennesker som villige til å kjøpe boka. Det en måte å crowdfunde på. Da ville jeg tenkt, jeg vil ikke spre dette her til noen, for jeg vil jo at det skal være så lite opplag som mulig, for da sitter jeg på en enda sjeldnere plate. Men det mulig altså å tweake det budskapet som gjør at dette her går viralt, da. At du går ut og sier, hvis vi når 1000 mennesker som skal kjøpe den boka her, da trykker vi opp boka. Hvis du hadde sagt det, så ville jeg tenkt, nå har jeg kjøpt boka, men nå må jeg sørge for at det blir 1000, eller så blir det ikke noe bok. Da må jeg fortelle det til mine 5 Motorcycle-fans.
Veldig smart.
Og så forteller de det til sine 5 fans, og så sprer det seg, og så har du solgt 1000. Men da det stopp. Men da har dere vært så heldige at du har fått, og gjerne hvis du liksom nummer 1, den første som kjøper får nummerert første eksemplaret av Motorcycle-boka, og så det liksom, det lønner seg å være tidlig. Da går det bare i løpet av no time, da. Det prinsippet har jeg jo fulgt med norske albumklassikere konseptet vårt, det jo at at det et lite antal mennesker som skal forhåndsbestille en plate, men hvis vi når det målet, da trykker jeg den opp og lager plata for dem. Når vi ikke målet, så får alle pengene tilbake. Alt glemt. Litt såret stolthet, men jeg har ikke noe stolthet.
Nei, den såret stoltheten, det takler du.
Ja.
Ja.
Jeg har null... Altså, det jo egentlig det jeg har blitt da, på mine eldre dager, en profesjonell tigger. For det jo egentlig det crowdfunding Jeg jo... Det litt mer sofistikert enn de som sitter utenfor Rema og vil ha småpenger, men det jo egentlig prinsippet det samme jeg gjør, bare at jeg føler meg ikke, altså hadde det vært sånn at jeg må ha penger til meg, så hadde jeg kanskje følt meg litt sånn skitten med det jeg driver med, men det jeg gjør jo et kulturprosjekt som sier at hvis dere gir oss penger, så får vi til masse ting som betyr mye for mange, og da det altså tigge på andres vegne har aldri vært noe problem for meg.
Det lettere.
Ja, det så
på egne vegne.
Og det en sånn annen ting med sosiale medier, at og egentlig sånn, når det gjelder finansiering av ting, altså jeg har jo hatt en del store prosjekter Og jeg merker at jo mindre steder man fra, jo lettere det å få gjennomslag for prosjektene. For hvis du fra Oslo, så det sånn, ok, nå det bare, hvor skal jeg begynne? Og så ser du bare Oslo, Rikinger, du kan google, og så får du sånn, Petter Stordalen. Det noen som har telefonnummer til Petter Stordalen, kan du gå på Facebook, og så ringer du til Petter Stordalen. Hei, du, jeg har et prosjekt. Og så sier han, du, altså jeg en av de som har vært der. Jeg har ringt Petter Stordalen for å tigge, for jeg tenker, jeg har spilt squash med den en gang. Han sikkert med på å støtte oss med masse 100 000 kroner et prosjekt. Han har jo så mye penger. Og da husker jeg at han tok en sånn veldig hyggelig prat og sa, nå skal du vite her, Christer, at hver dag så får jeg mellom 100 og 500 forespørsler av sånne som deg, som har en idé, som alltid trenger pengene mine. Men jeg har ikke sånne penger å bruke, jeg har ikke tid til å ta sånne møter. Jeg jobber, jeg har en ordentlig jobb. Da måtte jeg ansette noen til å... Jeg skjønner jo liksom at det de samme folkene man går til, det de samme rikingene alltid som man prøver å få med på prosjekter. Og tenk å bare fått med rim i hagen til å investere i prosjektet mitt. Det jo sånn... Så går det til de samme 20 menneskene som så lei av sånne som oss. Og da tenkte jeg at crowdfunding for meg en sånn lavterskel-tigge-metode som sympatisk, fordi at du tigger jo på vegne av en artist eller på vegne av en plate som skal komme. Det jo noe, du lager noe fra scratch. Du begynner et sted som liksom på en idé, og så ender det opp med kanskje noe fantastisk nå. Men jeg har jo hatt en sånn greie med dette med geografi, at jo mindre steder, jo lettere det å få finansiert noe.
Som Verdal?
Verdal kunne vært et perfekt sted, egentlig, vil jeg tro. Jeg vet ikke hvordan det akkurat her, men jeg har jo da, altså jeg gjorde en bokidé jeg hadde for lenge siden, at det var 16 tippeligalag, det var i 2013 tror jeg. Så tenkte jeg at nå skal jeg lage små årsbøker, hvert år, altså oppsummere fotballåret som gikk. Dette skjedde året før, og dette skal skje fremover. Og så kommer en ny bok året etterpå. Dette skjedde året før, og så skal du lage en sånn god historie på midten av boka, som liksom, det kan være alt fra, nå gjør vi et intervju med spissen på dette laget, eller så kan vi si materialforvalteren. Trenger han kunne fortjent en egen liksom, fin historie, 100-siders sak, eller... Gullalderen til Lillestrøm, da de var et kult lag. De har aldri vært et kult lag, men hvis de hadde vært et kult lag, så i 5 år da, så kunne man lage en sak på de 5 årene, gullårene til Lillestrøm. Sånne type ting, og så lage sånne årbøker. Og da tenkte jeg, det finnes 16 tippeligalag det året. Hvis jeg setter alle de tippeligalagene opp mot hverandre, hvem har de mest lojale fansene? Og lager en tabell, rett og slett. Hvem har lyst på denne boka? Hvis vi når målet vårt på 30 000 kroner, eller jeg tror, la oss si 30 000 kroner, da lages boka. Vi begynte i god tid før sesongen skulle begynne. Og da tenkte jeg sånn, nå det bare å ringe til Rosenborg, og så smeller de inn de 30 000 kronene med en gang. Men det tok jo meg mange måneder omtrent for å finne ut at det var Vidar Riseth, som var markedssjefen i Rosenborg, og han var ikke interessert. Når jeg endelig fikk tak i markedsdirektøren i Rosenborg, så sa han, nei, vi har så mange egne prosjekter, så vi ikke interessert i de der utenforstående bokprosjektene. Vi driver med våre egne ting. Og så satt jeg og tenkte, Trondheim, hvor skal jeg begynne da? Hvem det jeg kjenner i Trondheim? Hvor penger i Trondheim liksom, for å kunne gjennomføre et sånt prosjekt? Så jeg tenkte, nå går jeg videre til neste lag, Hønefoss. Jeg kjenner ingen i Hønefoss, men... Treneren het Vegard Hansen, ikke på gule sider. Vegard Hansen står og jager meg i telefonkatalogen. Hei, Vegard Hansen. Hei, jeg heter Christer Falk. Jeg har en sånn bokidé og prøver å lage en bok om Hønefoss. Åh, fantastisk god idé, sier han. Da må du snakke med Kjell Vidar, pølsefolka. Altså, og så bare, jeg skal ringe dem en gang. Og så ringte du, ja, greit, de kjøper 300 bøker, så nå er den i boks. Og så tenkte jeg, altså, det satt treneren til Hønefoss og ordnet meg en deal med Leif Vidar Pølser med spons til en bok som plutselig ble gjennomført og fullfinansiert før jeg visste ordet det. Og det liksom sånne ting da. Hver gang jeg kom til et bittelite sted, så var det sånn kjempeentusiasme. Vi kan, alle gutta på laget kan sitte og signere bøker første fotballkamp, hjemmekampen, og så tar klubben halvparten av penger, og så tar dere halvparten av penger, og plutselig selger du 600 bøker på en dag, liksom, for alle fansen skal være der. Kjempegod idé. Men Rosenborg, det var en av de som lå dårligst an på denne tabellen vår, da, når vi hadde sånn økonomitabell. Og det var et lag som ikke ble finansiert, det var Sandnes Ulf. Men det jo ikke et ordentlig fotballag, det bare et tullelag. Nå, jeg vet ikke, du kan ikke så mye
jeg
fotball.
Jeg kan ikke så mye.
Nei, jeg tror ikke Sandnes Ulf kunne så mye om fotball heller, så det var greit. De rykket rett ned i år etter.
Vi skal straks runde av. Men hva gjør du når du kobler av, hvis du kobler av?
Kobler ikke av.
Nei.
Det går helt I spinn, hver dag, hele tiden. Fra jeg står opp til jeg legger meg. Nå har jeg akkurat fått et nytt lite barn, så det liksom det nærmeste jeg kommer, men jeg ligger der og... Hvilken nummer var det på den plata igjen jeg skulle... Det sånn hele tiden. Så jeg, men nå har jeg liksom satt av disse årene det tar, hvor det er fullstendig kok I hodet. Og så har jeg vel egentlig sagt at jeg setter meg sånne dator, for da har jeg noe å glede meg til, men de datorene blir alltid dyttet på, og så kommer det aldri til noe, men bare at jeg har en dato, som jeg vet, nå det 15. januar, hvor jeg skal slappe av. Det en dato jeg har satt.
Den ene dagen?
Ja.
Eller? En dag?
Da skal jeg slappe av.
Hva skal du gjøre da?
Når jeg blir 16, da, for 15, så har jeg en stor konsert på Rockefeller med det største, vi har band som heter Lava, med masse gjester, og vi skal lansere en stor boks og en bok, og ha hele, liksom alle...
Tviler ikke, ja.
Nei, det kommer til å bli den største dagen på veldig lenge. Og da tenkte jeg dagen etterpå det, at da skal jeg sove. 16. januar.
Det høres
2023.
Bra. 16. januar.
Da skal jeg sove skikkelig lenge. Så skal jeg spørre, kan jeg få lov å ikke jeg går på den første turen med bikkja og ungen, så sier sikkert Line da, ja.
At det går bra.
Jeg river I den, sier jeg da. Og da hører jeg at hun går, og så skal jeg høre, mens jeg ligger en hals over, at hun åpner igjen døra, kanskje til og med lager frokost på senga til meg. Tenk deg det, ja.
Men lov oss at du skal det her.
Ja, jeg skal det.
Du lover.
16 januar.
16 januar. Hvordan synes du det her gikk? Nå skal vi runde av, og vi skal ta imot noen spørsmål, men da jeg snakket med deg på telefon før det her, så sa du at du redd alle sånne intervjuer ute etter å ta deg,
ja.
Og at vi virket som to hyggelige podcast-verter.
Mm.
Var det hyggelig?
Det har vært veldig hyggelig. Jeg jo alltid sånn, til og med, altså, jeg hjelper til å sette opp et sånn sirkustelt utenfor der I sted, Jeg går og tror hele livet mitt, så tror jeg at jeg på, at det sånn skjult kamera. Nå blir jeg lurt. Og så var det en som sa, kan ikke du gå under dette teltet og så sette opp en sånn stang? Og da står jeg altså under et møkkete sirkustelt I Verdalen, holder I en stang, og så tenker jeg, nå kommer det noen med kamera utenfor. Og så bare, vi hadde det. Sånn livet mitt hele tiden. Jeg går hele tiden. Hvis jeg ser noen som, jeg husker det var sånn der, hva heter komplottet, som gikk på TV3, Og hver gang jeg ser noe som helt noe rart, altså jeg husker jeg signet en artist en gang, for jeg trodde at den artisten var med på et sånt skjult kamerakonsept, og så sørte en fiskesuppe utover hele meg, og så hadde jeg avtalt med han jeg drev plateselskap med, som het Frode da, at jeg tror dette her sånn skjult kameradag, kan ikke vi gjøre det sånn at hvis jeg gir deg et signal, så later jeg som jeg besvimer og later som jeg hjerteproblem, et eller annet sånt, bare for å lure de som skal lure meg. Da. Det var liksom min store drømme, at hvis jeg skal være med I skjulkamera, og så lurer jeg de som lurer meg til å tro at noe grusende, så reiser jeg meg på, ha, 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 et eller annet sånt. Og når jeg da hadde masse fiskesuppe over meg selv, og jeg var helt sikker på at det var så mye ledninger rundt I huset og alt med, så tenkte jeg, nå ble jeg lurt, og da så jeg på Frode, og så sa jeg liksom, nå. Vet jeg at dette her skjult kamera. Så jeg la meg ned og latet som jeg fikk sånn hjerteinfarkt og rullet på bakken og sånt noe. Men det var jo ingen som kom ut for å redde meg. Og da så jeg rundt meg, og så sto disse to gutta I dette bandet og bare, går det bra eller? Ja da, jeg fikk litt sånn sting I hjertet. Men... Nei, men vi gir ut den plata der, sa jeg da. Så ga jeg ut en plate som jeg kanskje ikke hadde tenkt å gi ut, hadde ikke vært for at jeg var så paranoid. Sånn det. Jeg sover aldri. Jeg som en sånn edderkopp som sitter sånn og venter. Og så det veldig lite å vente på, for det skjer jo veldig lite. Men det mitt problem. Jeg skal jobbe med gjennom det også.
Ja, men virker som du har det bra.
Jeg tipper jeg har det. Jeg vil ikke ha det sånn skikkelig bra, for da vil du alltid få en sånn nedtur etterpå. Så mitt mål å ligge på en svak firer på terningen. Kanskje sånn snuse opp mot en sterk firer på sånne veldig gode dager, men når jeg begynner å få
16. februar.
16. februar, da blir det skal liksom bli min terningkast 5 dag, men vet jeg, hva skjer 17. januar da? Da våkner jeg opp til en toer.
Men da kan du jobbe igjen, så da er det jo
ja, da skal jeg jobbe meg opp,
en ny mandagsfølelse. Ja. Ja. Tusen takk, Christer.
Selv takk.
Denne episoden laget med tilskudd fra NOPA, Norsk Forening for Komponister og Tekstforfattere.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.